Hujambo, jina langu ni BMJ Muridhi. Karibu kwa habari za dunia kutoka hapa Washington. Karibu marais na mawaziri wakuu kutoka mataifa 60 wanatazamiwa kuhutubia mkutano maalum wa Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa mjini New York hivi leo. Mwanaharakati kutoka Sweden, Greta Thunberg, ametoa hotuba ya kusisimua mbele ya viongozi hao hii leo, akiwataka kuchukua hatua za kudhibiti au za hatua dhabiti kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres naye ametoa hotuba kali, akiwaomba wa viongozi na kusema kwamba vijana wana haki ya kudai haki zao za haraka kwa haraka kuchukuliwa na kizazi chake ambacho amesema kwamba kimekosa na hali hiyo inabidi ibadilishwe. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye hakutazamiwa kuhudhuria mkutano huo, alijitokeza kwa ghafla na kuwashangaza wengi. Yeye alitumia siku ya leo kuhudhuria mkutano ambao aliitisha juu ya kunyanyaswa kwa watu wa dini za walio wachache, hususan wa Kristo, kabla ya kukutana kwa mazungumzo ya ana kwa ana na viongozi wa Pakistan, Poland, New Zealand, Misri na Korea Kusini. Wakati huo huo, wanaharakati wa kutetea haki za mazingira wanaendelea kufanya maandamano hapa mjini Washington, ambako wanashinikiza kwamba swala la mabadiliko ya hali ya hewa lipewe kipaumbele. Waandamanaji hao wamefunga barabara kadhaa wakati tulipokuwa tunakuja hapa studio, katika juhudi zao za kufanya kile walichokiita kusitisha shughuli zote katika mji mkuu wa Marekani. Waandalizi wa maandamano hayo walikuwa wanatoa wito kwa watu kutokwenda kazini au kuhudhuria shule ili kushiriki kwenye maandamano hayo. Ni maandamano ya leo ambayo yanafuatia mikutano na maandamano mengine makubwa zaidi katika miji mbalimbali mwishoni mwa wiki, ambayo yaliongozwa na vijana na ambayo yaliwavutia maelfu kwa maelfu ya watu wakitaka hatua za dharura zichukuliwe ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Maandamano haya ya leo hapa mjini Washington yanajiri wakati ambapo mkutano mkuu wa mazingira unaendelea kufanyika mjini New York. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Kenya imesema kwamba imeanzisha uchunguzi wa haraka kubaini ni nini kilichopelekea kuporomoka kwa sehemu ya jengo la shule ya msingi ya Precious Talent Academy jijini Nairobi hivi leo, ambako wanafunzi wapatao 7 walifariki. Mkasa huo ulitokea mapema leo kabla ya masomo kuanza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, timu za uokozi ziliendelea kuonekana zikiondoa vifusi kutoka kufuatia mkasa huo. Katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, watu wasiopungua 60 walipelekwa huko na walikuwa na majeraha. Mkurugenzi wa shule hiyo binafsi aliviambia vyombo vya habari kwamba jengo hilo liliathiriwa na ujenzi wa bomba la maji taka unaoendelea karibu na hapo. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa heri. Kabla tujafika kuangalia kwa undani na kusomea taarifa ya mwisho, serikali ya mpito ya Sudan imesema kwamba itaanza mpango wa miezi 6 wa kile ilichokiita kuokoa uchumi na kukabiliana na mfumuko wa bei, huku ikihakikisha kwamba bidhaa muhimu kama mkate na mafuta zinaendelea kupatikana. Waziri wa fedha wa serikali hiyo Ibrahim El Badawi amesema kuwa ameomba dola bilioni 2 kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia ili kugharamia mpango huo. Ni hayo tu kutoka chumba chetu cha habari, lakini namuona mwenzangu Idi Ligongo tayari ameshaingia hapa studio akiwa tayari kabisa kukuletea mpango wa kwa undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii katika Kundani tunaangalia hoja iliyowasilishwa na taasisi ya asasi za kiraia za Afrika Mashariki kuhusiana na mataifa kutolipa ama kuchelewesha michango yao kwa ajili ya kuiendesha Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo imewahi kukumbwa na tetesi ya wafanyakazi wake kugoma kutokana na kukosekana kwa fedha. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kuanza kwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, ambapo kwa mwaka huu linatarajia kuangazia hali ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia Arusha nchini Tanzania, ambapo ndipo makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taasisi ya asasi za kiraia za Afrika Mashariki imewasilisha hoja kwenye Bunge la Afrika Mashariki ambayo inataka nchi wanachama kuwajibika ipasavyo katika kulipa ada zake za wanachama. Katika nakala ya hoja hiyo, taasisi hiyo imebainisha kuwa swala hilo ni muhimu sana. Ikumbukwe kuwa swala hili la kucheleweshwa kutolipwa na swala la ukata wa fedha limetokea wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki yenyewe ikiwa imewahi kukumbwa na kuenea kwa taarifa kwamba jumuiya imeshindwa kulipa mishahara ya wafanyakazi wake kutokana na kukosekana kwa fedha. Tetesi hizo zilikwenda mbele zaidi kwa kusema baadhi ya wafanyakazi wamegoma kwa kukosekana kwa fedha kwa sababu nchi wanachama wameshindwa kulipa michango yao kwa wakati. Hata hivyo, watendaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walitolea ufafanuzi taarifa hizo. Na huyo hapa ni naibu katibu mkuu wa Afrika Mashariki anayeshughulikia miundombinu, Steven Mlote, anaelezea alipozungumza nasi mwezi uliopita juu ya sakata la kukosekana kwa fedha na wafanyakazi kugoma.
Taarifa zilizosomwa Jumamosi kwamba wafanyakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekimbia ofisi sio za kweli. Ukweli ni kwamba wako kazini, wanafanya kazi kwa moyo na kwa weledi, na kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki iko mikono salama, inaendelea kuimarika.
Hakuna mfanyakazi ambaye ameacha kazi kwanza, wafanyakazi wote wameshalipwa mshahara wao yote.
Naam, basi huyo ni naibu katibu mkuu wa Afrika Mashariki anayeshughulikia miundombinu, Steven Mlote, anafafanua swala hilo la tetesi kwamba kulikuwa wafanyakazi wamegoma na Jumuiya ya Afrika Mashariki iko inakabiliwa na ukata wa fedha, na alizungumza nasi tetesi hizi zilizozuka mwezi uliopita. Lakini juma lililopita, hasa mwishoni siku ya Ijumaa, taasisi ya asasi za kiraia za Afrika Mashariki yenyewe iliwasilisha hoja yake kwa Bunge la Afrika Mashariki, na nilifanikiwa kuzungumza na afisa wa taasisi hiyo, Lilian Alex kutoka Arusha, Tanzania, ambaye taasisi yao imeamua kuwasilisha hoja yao kwenda kwa spika wa Bunge la Afrika Mashariki, Martin Karoli Ngoga, ikitaka bunge kujadili na kushughulikia kwa kusuasua kwa kutolewa kwa michango kutoka kwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kutishia ustawi wa jumuiya hiyo. Kwanza nikamuuliza ni nini hasa sababu ya taasisi yake kuamua kufikisha hoja hii licha kwamba ilimeshawatolea ufafanuzi na naibu katibu mkuu wa Afrika Mashariki Steven Mlote mwezi uliopita kwamba jumuiya haina shida ya fedha na kusababisha shughuli kusumbua. Huyu hapa ni Lilian Alex.
Ukiangalia statistics ya mwaka huu kwenye remittances compared to 100%, only 14% has been submitted. Kwa hiyo imeleta challenge kwenye community. Tunaelewa kwamba wafanyakazi wanakosa kazi, pia wanashindwa kuajiri wafanyakazi kutokana na kukosekana kwa budget ya kuweza kuwalipa wafanyakazi. So as civil society tumekuwa concerned, na tumeona hii ni concern kubwa, kwamba tumejaribu kuangalia okay, shida imekuwa ni kwamba South Sudan completely hajalipa ada yake kabisa tangu wamejoin. tangu walipojoin waliweza kulipa tu, according to the statistics inaonyesha wameshalipa milioni 3, dola milioni 3. Bado wanadaiwa huko nyuma tangu walipojoin in 2016, 2017, pia hawakulipa, na pia mwaka jana pia hawakulipa ambao ni 2018. Pia Burundi is another country ambayo imepata challenge kwa kuangalia kwenye statistics, pia na wenyewe wana lag behind kwa kiasi fulani na waweza kukamilisha madeni yao yote wanayodaiwa. Kwa hiyo hizo naweza ngasema ndo countries ambazo kidogo ziko challenge sasa hivi. Pia nchi nyingine sio kwamba zimekuwa zikilipa perfectly, na wenyewe wamekuwa kirag behind taratibu kutokana na kwamba wanakuwa wanalipa pengine kwa mwaka wasilipe ile contribution yote, wanakuwa wanalipa a certain amount or a certain percentage, then inakuwa inabaki more that is still pending. Tunaamini kwamba tunapopaza sauti institutions mbalimbali within the East African community zitatake action, one being IALA, waweze kuongea kuhusu hili na waweze kutask serikali za East Africa kwa ujumla, nchi zetu kuweza kujibu juu ya hili. Lakini tunataka pia kucreate awareness kwa wananchi kuelewa the dynamics and the issues within the East African community.
Naam, huyo ni Lilian Alex wa taasisi ya asasi za kiraia za Afrika Mashariki ambazo zimewasilisha hoja kwenda kwa bunge la Afrika Mashariki IALA, na hoja yao, waraka wao ukiwasilishwa kwa spika wa bunge hilo. Kufuatia madai hayo, nilimtafuta spika mwenyewe wa bunge la Afrika Mashariki Martin Karoli Ngoga, ambaye yeye alikiri kupokea rasmi hoja hiyo ya taasisi ya asasi za kiraia za Afrika Mashariki na kuhusiana na kusuasua kwa utolewaji wa michango kutoka kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Licha ya yeye kutotoka kujadili kwa kina juu ya hali ya michango ya jumuiya hiyo na kile ambacho wanatarajia kukifanya, alifafanua masuala mengine yanayokwendana na hoja iliyowasilishwa kwake. Katika kujibu swali langu, Spika Ngoga alieleza haya katika mahojiano yetu.
Nitakachoweza kusema ni jambo moja kwamba nimepokea na nitaishughulikia kwa taratibu za kibunge. Hiyo tu, nimepokea hiyo petition, na si petition ya kwanza. Huwa tumeletewa petition nyingi tu na wa makundi mbalimbali ya asasi za kiraia, na kila petition tunaishughulikia kwa utaratibu wake. Kwa hiyo hii pia nitaishughulikia kwa taratibu zetu za kibunge.
Lakini kikao cha bunge kinatarajia kuanza lini?
Sasa hiyo ni swala ya programu, ili mpaka sasa tunakaa mate zipo zinaendelea, na siku za mbele tutakaa katika plenary. Kwa hiyo kwa ratiba ya kawaida, kwa sababu sioni kama nimechukua taratibu ya kawaida tu. Ratiba ambayo tayari tumejipangia, hiyo ndio ambayo tunaifuata kufanya shughuli zetu. Ninayo labda ambayo tutafika itashughulikiwa.
Na ajenda labda kubwa katika kikao kijacho cha bunge kinategemea kuwa nini hasa?
Hapana, sitaki kuingia kwenye speculation, kwa sababu bunge ni bunge na mambo linafanya maamuzi yake kwa uhuru wake. Sasa mimi sitaki mimi ndio niwe mbele kusema nini kitafanyika wakati bunge lenyewe halijakaa. Hapo nitakuwa naingia kwenye mambo ya utabiri na sio utaratibu.
Mara nyingi si mnakuwa mna labda ajenda ambazo mnakuwa mmezipanga katika ratiba, masuala ambayo yatakuwa tukijadili ni haya na haya?
Hilo nalo litaangaliwa. Nalo litaangaliwa. Ajenda zipo na tunaweza kupokea mawasiliano mbalimbali ambayo yanaweza kuwa mipaka za ajenda. Kwa hiyo tutaangalia. Unajua kanuni zetu zinaweza kushughulikia situation yoyote ile. Kwa hiyo hakuna tatizo. Tutaangalia utaratibu wa kibunge, kanuni zinasemaje.
Lakini kweli kuna tatizo la baadhi ya wanachama kutolipa ada zao kwa wakati?
Mimi sitaki kuingia katika mimi spika, na kazi yangu ni kuongoza bunge lijadili mambo ambayo yanahusu jumuiya. Sasa kwa sababu hili ni swala ambalo liko mbele yangu na ambalo huenda huko mbele likajadiliwa na wabunge, sitaki mimi niwe sehemu ya majadiliano. Kila sehemu ya mjadala hatakuwa nakiuka kanuni za bunge.
Naam, huyo ni spika wa bunge la Afrika Mashariki Martin Karoli Ngoga akielezea na kukiri kupokea rasmi hoja ambayo imewasilishwa na taasisi juu ya kusuasua kulipwa kwa ada za wanachama kwa nchi wanachama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia nilifanikiwa kuzungumza na mbunge wa bunge hilo la Afrika Mashariki IALA kutoka nchini Uganda, Musamal Paul Mwasa, ambapo yeye aliweka wazi kile kinachoendelea ndani ya jumuiya katika wajibu wa mataifa wanachama kuchangia michango yao kila mwaka ambayo ni zaidi ya dola za Kimarekani milioni 8. Amekiri kuwa changamoto ipo kubwa katika majukumu hayo ya msingi kwa nchi wanachama, pale nilipoanza kwa kumuuliza je, hoja ya taasisi ya asasi za kiraia za Afrika Mashariki ina mashiko na je kuna changamoto hiyo inayopaswa kushughulikiwa kwa haraka?
Hii mambo ya mchango ni mambo ni changamoto sana, kwamba hizi pesa nchi zinafanya zinachanga hazitoshi. Unajua kila partner state, kila nchi inachanga milioni 8.3 US dollar. Ikiziweka pamoja hiyo itakuwa milioni 49.8 49.8 million, lakini bajeti ya jumuiya ni milioni 111. Sasa ukiangalia hiyo, tuseme hata kama hawa wakichanga pesa zao wakilipa zote hazitoshi, hiyo itakuwa tuseme itakuwa 45% kwa bajeti yetu. Sasa hizo pesa, hata hizi nchi zote zikichanga hizi pesa mara moja hazitoshi. Inafaa sisi tutafute na barabara zingine za kuingiza pesa ya kusimamisha hii jumuiya. Lakini hizi pesa hizi zote, sasa changamoto ya kwanza ndio hiyo, hizi pesa zenyewe wanachanga hazitoshi. Changamoto ya pili, hawalipi hizi pesa, wanachelewa kulipa hizo pesa. Wengine hawalipi, kama hii Sudani ya Kusini, kutoka mwaka waliingia jumuiya mwaka wa 2015-16 hadi leo hawajalipa pesa, wanalia, sijui wako na shida zingine, sasa hawajapata pesa. Hata wanasema wameshindwa hata kulipa mishahara kwa wafanyikazi huko nchini. Kwa ufupi, pesa hizi zenyewe, hii mchango yenyewe wanachanga haitoshi. Lakini tena kama wamechanga, hawaichange kwa mara moja, wanachanga kwa nusu-nusu. Na waka hivyo, hizo pesa tuko na changamoto sana ya kutumia kazi zetu za Afrika Mashariki.
Wewe kama mbunge ambaye unaona changamoto hii ipo, msimamo wako utakuwa ni nini?
Mimi nimesha hata jaribu kuelezea Council of Ministers, yani baraza ya mawaziri wa Afrika Mashariki. Tuko na mawaziri 6 ndio wanasimamia kila nchi iliko inasukuma huko waziri moja, zingine zimesukuma wawili, waziri na naibu wake. Siku moja nilielezea hawa mawaziri hawa, tukasema sasa inafaa sisi tuongeze mchango hii, inafaa sisi tuongeze hii mchango kutoka kwa hii milioni 8.3 mpaka milioni 20 au 25 ya dola. Hizi pesa tuzitoe kwa ile imports, hii bidhaa yenyewe tunanunua kutoka nje, tupate kiasi cha kodi kidogo, tuseme 0.5%. Kwa hiyo nani, ile bidhaa yenyewe inaingia, tuseme kama cosmetics au vinywaji au magari, naweza ila imposi zote ile bidhaa yenyewe tunanunua kutoka nje vyote au vingineo, tunaweza kusema hii magari au vinywaji au cosmetics hizi, basi tutoe pesa kwa hizo bidhaa. Sasa hiyo pesa iende mara moja kwa moja kwa jumuiya. Hapo tutapata pesa ya kutumika kwenye jumuiya mara moja bila matatizo yoyote. Lakini hizi pesa zenyewe zinatoka kwenye bajeti ya nchi, kwamba nchi inafanya bajeti na inafanya nyingine, nasema pesa fulani itaenda kwa jumuiya. Sasa hiyo nchi ikipata shida yoyote, kama tuseme disaster, kama tuseme hii mvua ikinyesha sana, mafuriko kwa mingi na floods sidhani zikaua watu au wakimbizi, hivyo au vita ikiwa kwa nchi. Sasa nchi ikiwa na matatizo nyingine, itatoa hizo pesa, itasema tutalipa hizo pesa baadaye ya kujumuia, tukatuma baadaye aje tumalize hii hii ajali kwanza. Sasa lakini hii pesa ikitoka kwa ile bidhaa hii tunanunua kutoka nje au exports yenyewe tunauza nje, hiyo pesa itaenda bila matatizo yoyote. Sasa hiyo ndio msimamo wangu, tutoke kwa hii nani, hii system ya kutoa pesa kwenye budget. Hii pesa tunaomba itoke kwenye bidhaa yenyewe tunanunua kutoka nje au yenyewe tunauza nje. Hiyo ndio msimamo wangu.
Naam, huyo ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka nchini Uganda, Musamali Paul Mosa, akizungumza nami juu ya shauri hilo. Lakini takwimu zilizoambatanishwa katika waraka wa hoja kwenda kwa spika wa bunge la Afrika Mashariki, inaelezwa kwamba mpaka tarehe 25 Juni 2019 Burundi ilikuwa imelipa 5% ya mchango wake kwa mwaka huu, Kenya 98%, Rwanda 87%, Sudan Kusini haijalipa kabisa, Tanzania 89% na Uganda 76%. Na kama ilivyoelezwa mpaka toka kujiunga kwake, Sudan Kusini imewahi kutoa $3 million tu, pesa ambazo ni chini ya ada ya wanachama kwa mwaka mmoja. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kwa undani, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Katika sehemu hii leo tunaangazia viongozi wa dunia ambao wanakutana leo Jumatatu kwa ajili ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa juu ya masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, wakati wanasayansi wakionya kwamba lazima hatua kubwa zaidi zichukuliwe kufikia malengo ili kupunguza athari zake. Kiasi cha marais 60 na mawaziri wakuu wanatarajia kuhutubia katika matukio marefu ya siku hiyo, kukiwa na masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuachana na mkaa na kutafuta nishati mbadala, kuzuia na kupambana na majanga ya na masuala ya fedha. Rais wa Marekani Donald Trump amehudhuria katika mkutano huo na atatumia siku hii ya Jumatatu kuhudhuria mkutano unaohusu makundi ya kidini na walio wachache wanaonyanyaswa, hasa Wakristo, kabla ya kufanya mkutano mwingine tofauti na viongozi kutoka mataifa ya Pakistan, Poland, New Zealand, Singapore, Misri na Korea Kusini. Siko peke yangu kuangalia hili, niko na mhariri mwandamizi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur Abud, moja kwa moja tukiangalia sasa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ndio hilo, wiki ndefu kabisa muhimu, viongozi mbalimbali wa dunia wanakutana. Lakini kikubwa ambacho mwaka huu kinaangaziwa ni mabadiliko ya hali ya hewa. Utakumbuka mwishoni mwa juma kulifanyika maandamano karibu dunia nzima, watoto wadogo wakionyesha ile hali ya kutoona kwamba lazima watu wazima, viongozi wawajibike. Tueleze.
Naam, bila shaka wito huo ulitolewa na yule mwanaharakati mwanafunzi wa miaka 16 kutoka Sweden, Greta Thunberg, ambaye yeye alianzisha vuguvugu la kuitisha kwamba kila Ijumaa watu wasusie shule, wahamasishe viongozi wachukue hatua za mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hivyo Ijumaa palikuwa na maandamano hayo. Jumamosi vijana walikutana katika mkutano wa maalumu ulioitishwa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Guterres. Guterres amechukua swala hili mwenyewe na ameitisha mkutano wa leo, ambapo ametaka viongozi, amesema hakuna mazungumzo tena, hivi sasa tunataka nisikie mapendekezo ya hatua za kuchukuliwa. Na kutokana na hayo wamezungumza. Greta akaalikwa katika mkutano huo na yeye akawaibisha wale viongozi, ametoa hotuba ambayo wanasema itakumbukwa miaka mingi, kijana wa miaka 16 kuzungumza na viongozi, na yeye alisema hivi:
My message is that we'll be watching you.
Ujumbe wangu ni kwamba tutawatizama. Hili ni kosa kwa mimi kusimama hapa, ilinibidi niwe shule, ingawa mnatutafuta kwa ajili ya kuwa na matumaini. Hapa mimi ni mmoja aliyebahatika. Mmeniibia ndoto yangu na utoto wangu kwa maneno yenu matupu. Na hapa mimi ni mmoja aliyebahatika. Watu wengi wanataabika, watu wengi wamefariki, mazingira yanaangamia.
Naam, kwa hivyo unamwona kwamba anazungumza akiwaambia kwamba mmetuibia maisha yetu, mmetudanganya kwa maneno matupu, tunakuangalieni, tunataka hatua. Hotuba yake hiyo itakumbukwa kwa muda mrefu, na yeye wengine wanasema kwamba katika muda wa miaka miwili ameweza kuhamasisha dunia nzima, jambo ambalo viongozi wameshindwa kwa miaka 30. Manake utakumbuka kwa mkataba wa kwanza wa mabadiliko ya hali ya hewa ulitiwa saini Rio mwaka 1997. Kwa hivyo walikuwa wanataka kuchukuliwa hatua za haraka mara moja. Na Guterres vile vile alizungumza na alisema:
Nature is angry and we fool ourselves if we think we can fool nature, because nature always strikes back. And around the world, nature is striking back with
mazingira yameghadhabika na tunajidanganya ikiwa tunadhani tunaweza kuichezea mazingira, maana mazingira hujibu kwa ukali kote duniani. Vijana wako hapa na wanatoa suluhisho wakisisitiza juu ya wajibikaji na kutaka hatua za dharura. Wako sahihi, kizazi changu kimetuunganisha katika kulinda sayari yetu.
Naam, sasa Guterres amezungumza na ulisema kwamba Trump alikuwepo. Kweli Trump alikuja kwa muda, watu walishangaa, manake alikuwa ameshasema kwamba haji katika mkutano huo. Hivi sasa gumzo ni kwamba Trump amekuja kwa sababu gani? Kwa hivyo alitoka pale akaenda katika yule mkutano wa dini. Kwa hivyo hawajui amekuja kufanya nini.
Na ndio swali langu linakuelekea huko. Manake Rais Donald Trump amekosolewa vikali sana inapokuja swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Haonekani kama ni mmoja kati ya viongozi hasa taifa kubwa la Marekani ambao wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kusimamia haya masuala. Kuelekea katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, nini tutarajie kukiona kinasikika kutoka kwa viongozi mbalimbali? Tunajua masuala yako mengi, lakini tukiangazia swala hili hasa kumuangazia rais wa Marekani Donald Trump.
Donald Trump kama nilivyosema ni kwamba yeye haamini kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yamesababishwa na vitendo vya binadamu. Kwa hivyo kuna hitilafu hiyo. Lakini kwa upande wa pili, yeye kesho atazungumza kufungua rasmi mkutano huo. Na mambo ambayo yanatarajiwa bila shaka hasa kwa Marekani, watu wanaangalia swala la Mashariki ya Kati kufuatia mashambulio yaliyotokea kule Saudi Arabia, swala la uchumi ambao unadorora, vile vile swala la kuona kwamba Iran mkataba wa nuclear. Kulikuwa hili swala kwamba je, Trump atazungumza na Rais Rouhani wa Iran kuhusu swala hilo. Rouhani ameshasema wazi hawatozungumza na Marekani mpaka waondolewe vikwazo. Hilo ni swala ambalo ni kubwa sana. Trump anataka kuleta mkataba wa kando. Nchi nyinginezo zinataka mkataba ule wa 2015 uheshimiwe, mkataba kati ya nchi sita tajiri na Iran. Kwa hivyo kuna swala hilo litajadiliwa kwa mapana na marefu. Halafu vile vile kuna swala ambalo linajaliwa sana ni hali ya afya duniani. Kutakuwa na kikao maalum katika mkutano huu wa 74 ambapo watazungumzia kiwango cha maambukizi kinachoendelea duniani. Hali ya afya, juzi palitokea ripoti kwamba watu hawapati matibabu yanayolazimu. Watu wanapewa dawa za uongo au daktari wanafanya makosa. Kwa hivyo hilo swala linajadiliwa kwa urefu katika mkutano huo. Vile vile watazungumza juu ya fedha ambazo baraza kuu limetaka kwa ajili ya maendeleo katika nchi maskini. Fedha watu wanatoa ahadi, lakini fedha hazitolewi siku hizi. Kwa hivyo wanataka kuangalia vipi wataweza kupata fedha kuangalia maendeleo katika nchi hizo. Halafu kuna lile swala la maendeleo endelevu. Kama tunavyojua mwanzo ilikuwa MDG, sasa SDG, lakini iko kama imesahauliwa. Je, tunakwenda wapi? Tunaangalia vipi? Na yote haya yanaangaliwa kwa mtizamo wa mabadiliko ya hali ya hewa. Maana mabadiliko ya hali ya hewa, nchi zinazoendelea ndo zinaumia zaidi. China, Marekani na India zinaongoza katika kuchafua mazingira. Kwa hivyo wanaambiwa watoe fedha, hawatoi fedha kusaidia maendeleo katika nchi hizo. Kwa hivyo ni masuala hayo muhimu ambayo yatazingatiwa.
Abdushakur Abud, mimi ni kushukuru sana kwa kuja hii leo, na naamini kabisa tutaendelea kuangazia wiki hii nzima. Tutakuwa tunakuletea ripoti mbalimbali ambapo vile vile kutakuwa tuna waandishi wako pale pale katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Mimi mwenyewe nitakuwa naelekea kesho katika mkutano huo baraza kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York. Kwa hiyo tutakupasha mengi tu ambayo yatakuwa yakiendelea, tukisubiri kuona viongozi wa dunia nini ambacho wataelezea. Kama ulivyogusia, swala zima ni mabadiliko ya hali ya hewa, lakini kuna mambo mengi sana ya kidunia hivi sasa yanayoendelea, mahali ya Mashariki ya Kati, hali ya nuclear. Yote haya tuta yasikiliza. Tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, na kusihi sana usikose kuwa nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani, na shukrani kwa kuwa nasi.